Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, Радіо Марія. Розпочинаємо в прямому ефірі денну катехезу. Біля мікрофону сьогодні ведуча Олена Собковська, і з нами на зв'язку є отець Роман Васильєв. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Отче, вітаю вас! І хочу пригадати нашим слухачам, що отець вже десь майже дві програми, дві катехези останніх, має тему таїнства священства. Отож, сьогодні отець буде продовжувати. Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас до прослуховування. І якщо у вас будуть запитання, то маю надію, що десь ближче до завершення зможете зателефонувати. Але наразі передаємо слово отцю і уважно слухаємо науку.
Слава Ісусу Христу! Говорячи про світу таїн священства, ми мусимо звернутися найперше до таїни Євхаристії. Адже розуміємо, що жертва супроводиться існуванням священнослужителя. Адже він приносить жертву. Спочатку таку роль виконували голови або представники родів, племен. Так було у давні часи. З передом часу повстала для цього окремі касти людей. Вони називалися жреці. У поган це були їхні маги, віщуни, пророки, на яких народ дивився як на своїх посередників між ними а богами. Вони мали свої жертви, свої вівтарі, релігійні обряди. У поган Єгипту, Греції, Риму, Персії та інших народів у давнину їхні священники часто були вчителями, суддями, вихователями, дорадниками царів, королів, фараонів, імператорів і втішалися особливими привілеями. Деякі з них ставали самі царями, виконуючи рівночасно і свою роль священиків. Хоча вони служили фальшивим богам, але де тільки була релігія, де тільки були вівтарі, там були священики, оточені особливою пошаною і почестями, пише Папа Пій XI в енцикліці про священство. У Старому Заповіті Бог через пророка Мойсея встановив єврейське священство. Після проголошення 10 заповідей Бог дав вказівки, як має бути побудований кивот, скинія заповіту. Встановив обряди, тобто церемоніал, жертвоприношення. І вибрав Аарона, брата Мойсеєвого, та його синів, на священнослужителів. Мойсей намазав їх священою оливою і кров'ю жертв. Тоді зняв Аарон руки свої до людей і поблагословив їх, та зійшов на них, принісши жертву за гріх, жертву всепалення і жертву жирну. З того часу всі справи, що відносилися до богопочитання, мали бути звершені або виконані виключно священиками, а їм до допомоги у жертвоприношенні визначено покоління Леві. Члени цього покоління мали утримання лише із пожертв або доходів від жертівника. Тобто всі інші 11 поколінь Ізраїля повинні були їх утримувати. І ніхто, крім них, не смів посягнути на їх права, їхні привілеї. Старий заповіт, як пам'ятаємо, був прообразом і приготуванням до нового заповіту. Отож, не дивно, що Ісус Христос, маючи на увазі постійне жертвоприношення або повторення його хресної жертви у Пресвятій Євхаристії, в часі літургії для духовної поживи своїх визнавців встановив святу тайну священства для тих, які покликані і вибрані сповнити цю роль посередників між Богом і людьми і проводити народ до Бога, до неба. Подібно, як і всі інші святі тайни, так і свята тайна священства має всі властивості тайн. Зовнішній знак, невидиму благодать і встановлення Ісусом Христом. Таке встановлення відбулося частинно перед страстями, коли Христос на Тайній вечері дав апостолам право здійсняти Євхаристію. Він сказав: «Це чиніть на мій спомин». А завершилося після Воскресіння, коли Христос дав їм право прощати гріхи і бути пастирями Його стада, церкви. Сам Він, вічний священик, дав апостолам і їх наслідникам потрійну священичу владу – учити, провадити і освячувати. Як учитель, Ісус сказав їм: «Як мене послав Отець, так я посилаю вас. Ідіть, отже, і зробіть моїми учнями всі народи, навчаючи їх зберігати все те, що був заповів вам, ото я з вами повсідні аж до кінця віку». Як правитель, тобто законодавець, суддя, Христос сказав до Петра: «Я дам тобі ключі Небесного Царства, і те, що ти зв'яжеш на землі, те буде зв'язано на небі, і те, що ти розв'яжеш на землі, те буде розв'язане і на небі». Як святитель, Христос дунув на апостолів і сказав: «Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримаються». Все це вказує, що Христос, як Спаситель світу і засновник церкви, передбачив і встановив у цьому роді окрему касту людей, які повинні продовжити його діло відкуплення. Постійно жертвоприношення Євхаристію, примирення людей з Богом покаяння, освячення, інші середники спасіння, святі тайни, і проповідування, поширювання його науки, Євангелії. Після вознесіння Ісуса Христа на небо і після зіслання Святого Духа апостоли відразу почали сповняти у церкві своє подвійне післаництво – судової влади і священства. Вони навчали і провадили християнські громади, що множилися дуже швидко. Негайно вибирали собі помічників в цьому уряді, нових єпископів і пресвітерів. Святий апостол і євангелист Лука у книзі «Діянь апостолів» пише, що це у листі до Тимофея, до Тита також пишуть, подають цікаві факти, які описують перші дії апостолів, щоб урядувати і обслуговувати церкву. Якими це були факти? Вибрали нового апостола Матія замість зрадника Юди, а потім Стефана та інших дияконів, чисельністю 7, для харитативної діяльності, написано в книзі «Дій», і, помолившись, клали на них руки. Про вибір і рукоположення або освячення апостола Павла і Варнави святий Євангеліст Лука пише: «Тоді вони, попостивши і помолившись, поклали на них руки і відпустили». Та продовжує: «Вони настановили їм по церквах старших, після молитви і посту передали їх Господеві». Звичайно, у тих перших апостольських часах кандидати на священиків-пресвітерів були вибрані спосеред місцевої християнської громади, церкви. Однак, щоб через такий вибір не попали в ряди священиків люди невідповідні, апостол Павло радить Тимофієві і Титові, яких він сам рукоположив: «Рук надто поквапно не клади ні на кого». Вимоги до кандидата на священика були і залишилися по сьогодні ті самі, а саме: знання, добре знання, добра моральна поведінка, чесний характер і добра воля посвятити себе на службу Господеві. До апостола Тита Павло пише: «Тому я лишив тебе на Криті, щоб ти впорядкував до кінця те, що залишилося, і настановив по містах пресвітерів, яких я тобі заповідав». Плоди і наслідки святої таїни священства, крім цих вищевказаних, зовнішніх, І є, значить, приносить тому, хто її законно приймає, ласку таїнственну, яка уможливить йому сповняти свою роль покладання для добра церкви. Врешті, свята таїна священства, подібно як хрещення миропомазання, витискає на душі рукоположеного незнищимий характер, своєрідне п'ятно, тавро, печать, відзнаку Христового священика. Маючи на увазі всі ці ласки, зобов'язання, апостол Павло заохочує апостола Тимотея: не занедбуй у собі дару, що був даний тобі через пророцтво, накладанням рук збору пресвітерів. Це значить через рукоположення. А всі ці ласки приходять тільки від Христа і через Христа, який встановив цю святу тайну. Цю увагу на таке велике і високе вибрання священики – це слуги Божі і завідуючі тайн Божих. Першу послання до Коринтян 4, розділ 1, відчика святий Павло. Звідси і слова святого Івана Златоустого про священичу гідність. Священики отримали силу, якої Бог не дав ангелам, ані архангелам, бо не до них, а до священиків Нового Завіту сказав: усе, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі. Ось у чому криється велика гідність і відповідальність священиків. Кожен архієрей, узятий з-поміж людей, настановляється для людей у справах Божих, щоб приносив дари і та жертви за гріхи, що може співчувати нетямущим і ведомо в оману, бо й сам він неміччю охоплений. Честі ж цієї ніхто не бере сам собі, лише той, хто покликаний Богом, як Аарон, каже послан до Євреїв апостол Павло. Слід сьогодні звернути увагу на священичі чини у католицькій церкві. Подібно в інших професіях, де кандидат повинен пройти певну підготовку, щоб з самого початку аж до верху пізнати всі тонкощі вимоги, такі в стані духовному священичому. Щоб отримати тайну священства у католицькій церкві, кандидат після закінчення середньої освіти повинен закінчити щонайменше 6 років університетських студій філософських, богословських наук. Крім належного знання, кандидат повинен рівночасно набути і розвинути відповідні чесноти, щоб потім гідно і розважно сповняти відповідальний священичий уряд душпастрія. З уваги на те, впродовж студії і в міру духовного поступу кандидат на священика отримає певні священичі ступені свячення: чтець, співець, свідконошець, піддиякон, диякон. Про встановлення диаконського чину знаємо з книги «Діяння апостолів». Диакони були покликані для допомоги апостолам, зокрема в їхній харитативній та іншій зовнішній діяльності, щоб не обтяжувати апостолів і можливо їм присвятитися виключно для проповідної Євангелії та уділювання святих тайн. Тоді 12 апостолів прикликали громаду учнів християн і сказали: не личить нам лишити Слово Боже і при столах служити. Нагладіть собі, отже, з-поміж вас, брати, 7 мужів доброї слави, повних духа та мудрости, а ми їх поставимо для цієї служби, самі ж ми будемо пильно перебувати в молитві і служінні слова. Так пише нам книга Дій апостольських в 6 розділі. Для обслуговування жінок, зокрема при хрещенні, у першій церкві існував чин діаконис. Донедавна навіть у латинській церкві діакон вважався лише щаблем для переходу до священства. Але від Ватиканського другого собору заведено, що вони теж стали є діаконат, як окремий чин. Причому допускається до нього навіть жонатих. Розуміється, що після особливішої підготовки і навчання. У східних церквах стало деконат, як окремий чин, був завжди у практиці. Священство. Після навчання, після закінчення студій та обслугої підготовки і випробування в християнських чеснотах, кандидат допускається до святої тайни священства через рукоположення єпископом. Священство – це тайна, в якій Святий Дух через рукоположення хіротонія єпископа на того, хто законно обраний, покликаний для слідства святих тайн і душевостроєння, робить його гідним цього служіння. Матерією тайни священства – це рукоположення і передача священичих рис, чаші і дискуса. Форма – це молитва єпископа. Божесна благодать, каже єпископ, над кандидатом у священики, а радше діаконом, що переходить у стан священичий. Святотайне священства, крім ласки таїнственної, виносить у душу рукоположного священика незнищиму печать, характер священства, і тим самим є неповторна. Характер священства в душі важливо висвячено або рукоположного священодушителя, подібний характер святайних хрещення миропомазання, залишається в душі священика навіть тоді, коли він зрікся священства, або за якусь провину був зведений до стану мирянина і був позбавлений права священодіяти. «Ти священик повіки», пише нам послання до євреїв апостол Павло в 5 розділі. Немає догматичної різниці щодо тайни священства у східних та західних церквах. Різниця хіба що в дисципліні. Східна церква допускає до священства чоловіків жонатих. Латинська церква від Трульського собору в 6 столітті, від піддиаконату включно, вимагає від священика безженного стану, целібату. Особливі відзнаки новоірея при рукоположенні – це єпітрахель, символ Христового ярма служби і права відпускати гріхи, та чаша і дискут на знак права приносити безкровну жертву Пресвятої Євхаристії у святій літургії. В часі рукоположення священик складає присягу вірності Христові та його церкві і послуху єпископові. Свячення відбувається в часі святої літургії після Великого Входу, після чого новоірей стає біля престола і разом з єпископом вперше приносить безкровну жертву, править святу божественну літургію. Священики, пресвітери удавнину були вибрані християнськими громадами як найстарші і найдостойніші поміж ними. Перший між священиками називався протопресвітер, протосперший. У перших століттях слово «пресвітер» і «єпископ» уживалося на переміну на означення тих, які мали право приносити безкровну жертву і відпускати гріхи. З часом, у міру розвитку церкви і повстання християнських громад у маленьких містечках і селах, зростала влада пресвітерів і єпископів більших адміністративних осередків над меншими, поки з часом не закріпився поділ і границі компетенцій і судовласти. Єпископ з правом судовласти проводу влади, а священики-пресвітери стали хід під владними помічниками у душпастирюванні. Поступово закріпилося переконання, що єпископ є безпосереднім наслідником апостолів з установи Божої і мають владу Святого Духа, а священики, диякони і всі нижчі чини їхніми помічниками. Щоб відрізнити єпископів більших міст чи адміністративних осередків, митрополій, у якійсь країні почали називати їх архієпископами або митрополитами. З часом архієпископи-митрополити апостольських столиць, тобто громад церков, заснованих апостолами, почали носити титул патріархів – Антіохія, Олександрія, Єрусалим, Рим. А від 5 століття, коли був Халкидонський собор, то на 6-й, такий титул почав називати архієпископ Царгороду – столиці Східної Римської імперії. З часом титул патріарха почали вживати голови окремих помісних, тобто національних державних обрядів церков на Сході. Наприклад, московський, румунський, болгарський, сербський, македонський. Від самого початку історії церкви закріпилося переконання, що єпископ Риму, як наслідник верховного апостола Петра, є головою Христової Вселенської церкви і має в ній першість над усіма іншими патріархами і головами помісних церков. На цьому тлі між грецькими патріархами і римськими єпископами проходило до часів дочасних непорозумінь, що призвело до розколу в єдиній Христовій церкві, до схизми в 1054 році. Сьогодні вже постійно ведуться переговори про або так званий екумнічний діалог, щоб звернути давну єдність. Ватиканський собор приготував для цього підґрунтя, для погрошення усіх тих прав і обов'язків церков, які повинні бути у єдності. Приступаючи до унії з Римом, Українська православна церква 1595 році визнала лист лише перство Папи Римського і залишили собі право самоврядування, вибору єпископів і митрополитів, що на тисячинство, незмінність українського обряду, дисципліни, і втратила ці права під тиском Римської курії, зокрема з вини проводу нашої церкви. На находчах влажніший патріарх намагався вернути всі ці, патріарх Йосиф Сліпий, вернути всі ці привілеї нашій українській греко-католицькій церкві. Ми сьогодні мусимо звернути увагу на стан, які є священики латинські і які священики у Візантійській церкві, східні. Священики покликані зі світу, щоб жити у світі, однак не для світу, але для Бога, його справ, спасіння людських душ. Таке покликання вимагає священика особливої жертви з власних вигод, самозаперечення, самопосвяти для Христа і його церкви. У католицькій церкві латинського обряду від 6 століття стан священиків безженний, тобто целібат. Немає позитивного Божого закону, що вимагає, щоб священики були безженні. Однак такий стан – це радше Христовий ідеал священика. Христос – первосвященик. Це взір, приклад священичого чину. Він сам був дівственником. Його мати була дівою. І він хреститель. Іван Богослов, апостол Павло були дійсниками. Це останній дає рацію, чому священники повинні бути неодруженими. Він каже, хто не жонатий, клопочеться про господні справи, як подобалося господеві. А хто жонатий, клопочеться про справи цього світу, щоб догодити жінці. І він поділений. Це в першому посланні до Коринтян, 7 розділ. Подивимося, але ж апостоли, Петро, інші були одружені. Адже Христос зцілив від гарячки, від лихоманки тещу Петра. Отже, Петро мав дружину. Інші були одруженими, хіба що дівственник Іван Богослов. Тому немає таких, скажімо так, догматичних підстав обов'язку, щоб було лише цілібат, чи було лише священство жонати. Може бути і ті. Священик повинен бути духовним батьком. Наші люди так і називають священика – отець духовний для своїх парафіян. Безженний стан дає йому змогу посвятити і уділити себе для справ багатьох. Він завжди до диспозиції своїх вірних, завжди готовий на їх виклик, щоб задовольнити їх духовні потреби. Безженному легше переносити всі труди і невигоди служіння, зокрема в часі переслідування, чи всілякі труднощі і обмеження. До священства, і тим самим і до целібату, ніхто нікого не примушує. Цього роду самозаперечення посвято кандидат на священника приймає свобідно, свідомо, добровільно, з любові до Христа, ради його обітниці. Істинно кажу вам, кожен, хто за ім'я мого покине дім, братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля, в 100 раз більше отримає і життя вічне матиме в спадщину. В нашій історії відома велика роль одруженого, жонатого священства, католицького і православного, зокрема по наших селах, у збереженні обрядового і національного обличчя нашого народу. В 19 столітті з нас насміхалися, що у нас лише хлоп і поп. І саме зі священичих родин відродилася світська інтелігенція. І ще сьогодні важко знайти когось з нашої галицької інтелігенції, хто не виходив би свого роду із посвоячення зі священичим родом. У нашій церкві жонатий духовний стан подібно кібершени, повинен бути свобідний до вибору кандидатом на священика. До речі, бершени і священичі стане відомі і в православних церквах, не лише у монашестві, але і серед так званого білого духовенства. В однім і другим стані важливою є святість життя і готовність служити Богові і ближнім. З уваги на служіння священнослужителів для жертівника і в поган, і в євреїв, чи біля престолу у християн, священичий стан завжди втішався особливою пошаною і був у великій повазі у решті суспільства. Минулому, аж донедавна, духовний стан був носієм науки, культури і взагалі духовного життя багатьох народів. Особливо це можна сказати про духовенство українських церков, про ціло історії українського народу аж по сьогодні. Не будемо сьогодні повторяти цілу історію церкви в цій ділянці. Знову ще найважливіший. З початком християнства в Україні, а то й цілі княжі добі, церкви та її духовенство, зокрема у монастирях, культивували любов до книжки, до знання, переписування книг, писання хронік, літописів, проповідництво. Київська Могилянська академія завдячує своє існуванням і розвитку церкви і духовенству. Саме треба сказати про школи та семінарії, що їх проводили монахи Василянського чину на зразок єзуїтських шкіл. В нашому і минулому столітті треба згадати про розвиток духовних семінарів у Львові, Богословську академію, завдяки великому митрополиту Андреєві і ректору Йосифу Сліпому, які заложили основу католицького університету у Львові. І патріарх Йосиф дбав, щоб такий університет був, і він заснував такий університет найперше у Римі, а тепер він вже є і у Львові. Велику повагу мають священики задля того, за свої праці. Повага і роль поганських жреців і єврейських священиків була лише прообразом, зразком тої величі гідності, до якої Ісус Христос вніс священство і взагалі духовний стан у свій церкві. Ніколи в історії людства ніякий священик ані цар не мав права скликати Бога на землю, як це робить Христові священнику святій літургії, коли порушує слова освячення. Це моє тіло, це моя кров. На його голос, в його руках Боже Слово стає тілом, як колись у лоні Пресвятої Богородиці. Цю велику власть дав Ісус Христос своїм священикам на Тайній вечері, додавши: це чиніть на мій спомін. Він не обмежив тієї влади лише до фізичного тіла. Він поширив своє містичне тіло, тобто на всіх вірних у його церкві. А це включає в собі все людство. Посланництво, роль апостола і священника у світі Христос ставить на рівні зі своїм: як мене післав Отець, так я посилаю вас. Хто вас слухає, мене слухає. А хто вас легковажить, легковажить того, хто мене післав. А далі Христос дав апостолам власть, якої не дав ангелам, ані архангелам, коли сказав: що зв'яжете на землі, буде зв'язано на небі. А що розв'яжете на землі, буде розв'язано на небі. Кому гріхи простите, простяться їм. І на втіху, і підкріплення вмираючим через апостола Якова додає: хворіє хто ж між вами, хай прикличе пресвітерів церковних, хай вони помоляться над ним, помазавши олією ім'я Господні, та молитву віруючу спасе недужого. Можемо сміло твердити, що коли католицький священик стоїть при престолі чи на проповідальниці, коли навчає чи перестерігає вірних, коли утілює святі тайни, всюди він діє в ім'я і силу самого Бога. Звідси ми можемо заключати з Давидом пророком: чим є чоловік, що згадуєш про нього, або людська істота, що про неї дбаєш? Мало чим применшився його від ангелів, слави честю увінчав його. Тому справедливо апостол Павло закликає: нехай кожен вважає на вас, як слуг Христових і завідувачів тайн Божих. І не поетичним пером, але Божою рукою написано слова: страхайся Господа та єрея священика, шануй, каже Сирах у сьому розділі своєї книги. А сюди апостол Павло наказує слухатися ваших наставників і коріться, бо вони пильнують ваші душі, за які мають звіт здати, щоб вони це робили з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисно. На жаль, упродовж століть, а вже, зокрема, і в наших часах, повага до священичого стану занепадає не лише серед невіруючих і серед ворогів Бога, але навіть серед християн. Якщо не християни і погани ненавидять католицьких священиків, то цьому не треба дивуватися, бо вони не знають їх гідності і ролі у спільноті. За таких священик молиться: «Отче, прости їм, бо не знають, що роблять». Більш болючим є, коли це роблять католики. До таких відносяться слова: «Господні, не доторкайтеся до моїх помазників і пророкам моїм не заподіюйте зла». Так пише у книзі Хронік Мойсей. І хто вас слухає, мене слухає, а хто мене гордить, гордить тим, хто мене послав, пише Лист Лука в 10 розділі своєї Євангелії. Бо ми ж посли замість Христа, нам би сам Бог напоумлював вас через нас, пише Павло у 2 посланні до Коринтян в 5 розділі. Якщо хтось понижає, кривдить амбасадора, посла якоїсь держави, то таке пониження відноситься не лише до нього особисто, але й до уряду чи народу, якого він є представником. З історії знаємо, що зневага посла призводила до ворожнечі, а то і воїн між державами. Чи не подібне треба сказати про представників послів Божих, священиків, захист яких стає сам Бог? Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? Тож ми повинні молитися за священиків і просити Бога, щоб там багато добрих священиків. Любімо їх, шануємо, поважаємо, як наших отців духовних, та будьмо вирозумілими на їхні людські немочі. Пам'ятаємо, що роль священиків, зокрема в наші часи і в умовах чужини, іде дуже така тяжка, відповідальна. Дуже важливо збережені нас при вірі батьків, особливо збережені обряду, національного обличчя нашого молодого покоління. Дбаємо про те, щоб священики допомагали нам відбудувати Царство Боже всередині нас. А тепер, після того, коли Україна вийшла на свободу, щоб те Царство Боже було не тільки в Україні, але і в поселеннях, туди, де їдуть наші заробітчани. Дбаємо про те, аби священики були там, серед тих, котрі поїхали, щоб заробити цю копійчину і навчити своїх дітей, виростити онуків, щоб щось побудувати, чи закупити якусь квартиру, чи меблі для своєї родини. І працюють важко поза кордоном. Там уже є багато наших священиків, і треба дбати, аби вони там вели наших ближніх до Христа, щоб будували Царство Боже у їхніх душах. Прошу вас молитися за добрі покликання до священичого, монашого стану, серед нашої молоді, щоб Господь Бог вибрав і покликав наших сина, доньку на свою службу. Вважаємо покликання Бога в нашої дитини за свою службу у священичому чи в нашому стані за найвищий дар, найбільшу ласку, привілей для себе і для них. Тоді ми будемо хотіти добра, щастя нашим дітям, які відчують душі голос Христа: «Іди за мною». Коли дитина скаже нам про це, не відмовляємо їх від цього, а навпаки, скріплюємо у цьому покликанні. Тоді вони будуть щасливі, а з ними будемо щасливі всі родичі. Бо за родичів вони будуть молитися, бо за родичів вони будуть просити безкровну жертву, бо за родичів вони будуть просити біля престолу за тих, що відійшли до вічності, коли ми вже будемо в інших світах. І вони будуть щасливі, а з ними будемо щасливі ми, родичі. Правдиве щастя полягає не в матеріальних достатках, становищі, славі, але в душі і серці, в задоволенні своєї ролі перед Богом і людьми. Хочу сьогодні промовити з вами молитву за покликання до стану священичого монашества серед українського народу. О, пресолодкий Ісусе, ти сказав, що жниво велике, а робітників мало, і поручив просити про покликання, кажучи: «Благайте у Господа жнив, щоб післав робітників на ниву свою. Ідучи за твоїм закликом, благаємо тебе, Господи, поклич з нашого народу добру молодь та ревну служби служити, Господи, для спасіння душ. Непорочна Діва Марії, допоможи нашій молоді перемогти примани світу. Випроси Твого Сина Ісуса ласку, благодать, священичих і монаших покликань. Нехай в цьому помагає Бог всім нам і цілому нашому українському народові». На цьому сьогодні я буду завершувати свою катехезу про святе таїнство священства. Якщо у вас є якісь запитання, прошу телефонувати і давати їх.
Дякую вам, отче. Насправді, дорогі радіослухачі, хочу пригадати, що наразі йде денна катехеза в прямому ефірі з отцем Романом Васильєвим. Якщо маєте запитання, будь ласка, телефонуйте. Я хочу вам пригадати наші незмінні номери телефонів. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Мобільні оператори 098-650-1860, 093-272-0745. Поки ви набираєте номер телефону, у нас до завершення маємо майже 3 хвилинки, навіть трошки вже менше. Отче, маю тільки таке одне запитання особисто. Дуже часто так буває, що батьки просять про покликання для своїх дітей, і потім навіть майже, можна сказати, беруть за руку і ведуть до семінарії. Але дитина не відчуває того покликання. Як пояснити батькам, або як їм зрозуміти, як краще себе поводити в такій ситуації?
Батьки мають бути насправді батьками, а не своїми, знаєте, мають свої фантазії втілювати у життя своєї дитини. Вони мають бачити найперше, які є задатки характеру дитини, які є у дитини такі, скажімо так, улюблені справи. І лише потім можна говорити, покликання – це коли Господь говорить до душі дитини. Дитина це відчуває, це приходить в її душу, в її розум, і дитина сама скаже. Поки вона цього не скаже, то нема що її брати за руку і вести чи до семінарі, чи будь-де, чи в монастир. Лише покликання, внутрішній голос. Бог говорить до кожної людини. Бог говорить до кожного того, кого він хоче бачити у своїй службі, у своєму служінні. Тому батьки не мають права приневолювати до цього. Лише Бог просить, Бог дає вибір, і лише тоді, коли дитина почує це, і коли вона захоче цього стану і оголосить про це, лише тоді батьки можуть допомагати іти до семінарії чи у монастир. А щоб, знаєте, бо от мені так подобається, я так придумав, так не може бути, бо кожен має, кожне становище, кожен стан є благословений Богом. Один має стан, щоб бути інженером, щоб інший, щоб бути якимось науковцем, вченим, ще інший, щоб бути лікарем. Бог кличе кожного, дає таланти. Одному дав 5, іншому 2, третьому 1. Кожен має свій талант. І батькам хочеться, щоб дитина мала 5 талантів, але якщо їх немає, лише 2, ну то це неправильно. І ми не маємо права десь заставляти і спонукати дітей до цього, щоб йти і служити Богові. Бог сам знає, скільки йому потрібно тих служителів вівтаря і скільки тих людей можуть йому зробити, скажімо так, усю обстановку святості у народі для його освячення. Тому це справа Божа. Батьки не мають права присилувати.
Дякую, отче, ще раз вам. Отож, дорогі радіослухачі, сьогодні ми мали можливість почути богонатхненну науку від отця Романа Васильєва. Будемо очікувати наступної зустрічі з вами. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!